Já jsem dokonce jako dospělý třicátník přijel do Karlovy studánky v létě a věděl jsem všechno, co bude za rohem a tak. A říkal jsem, ale já to tady znám v zimě, zasněžený, a jakože jsme s maminkou tadyhle na tom rohu čekali nějak, až otevřou, bude oběd. A pak jsem přijel domů a říkal jsem mamince, já mám pocit, jako kdybych byl v Karlový studánce už někdy bývala. Maminka se smála a říkala, no byl jsi tam, když jsem tě čekala. Než jsi se narodil, tak v zimě jsem tam byla a byla tedy asi v šestém měsíci. Že jo? A já jsem to teda viděl jejíma očima všecko. No tak dětství. Já si v dětství uvědomoval velmi záhy, že jsem měl šťastné, poněvadž velmi brzy tomu rodinnému štěstí zatli tipec Němci, nacisti. Poněvadž tatínek byl z židovské rodiny, byli to v podstatě průměrní kulturní lidi, chodili rádi do divadla, chodili na Moskovce a Wericha, nebo do německého divadla na opery, do Národního divadla na opery. Takže naše štěstí v podstatě skončilo 40. nebo 39. rokem, poněvadž do té doby byli strejci, tety, a všechno bylo takové jako blahobytné, šťastné. No a potom se museli odstěhovat na určité místo, že jo? V Praze směli bydlet jedině v obvodu starého židovského města, tedy bývalý Josefov, kolem pařížské třídy a kolem té staré synagogy, tam, co je židovská obec. Najednou prostě nesměli chodit do kaváren, do divadel, do biografů. Potom je všechny transportovali do Terezína a tamtud zase dál. Takže všichni postupně zmizeli a my jsme zůstali s maminkou sami. Takže to byl rychlý konec šťastného dětství. I když já vždycky říkám, že dětství i za války, i za těhle podmínek mělo pořád svou poezii, poněvadž 7-8letý dítě neprožívá nic, pokud mu nevraždějí ty rodiče před očima zrovna, tak neprožívá nic nějak příliš drasticky. Všechno se dá nějak přežít. Vždycky mi maminka dokázala něco přinést k Ježíšku nebo k narozeninám. Vždycky jsme něco měli doma. Prostě žilo se pořád nějak, ale už to nebylo to šťastné dětství. To je fakt. Dětí v příbuzenstvu moc nebylo, ale strýčkové se objevovali u nás doma a byla s nimi legrace. My jsme chodili zase k ním na prosek do statku, který byl původně dědečkův, ale dědeček umřel v 37. roce. Takže jsme žili takovým pospolitým životem. To byl takový středně velký průměrný statek. Měli dva koně, v lepších časech možná 4, asi 12 krav tam bylo, prodávali mléko, měli dokonce takové letáčky, kupujte mléko u Porgesů na proseku. Je, já nevím, je kvalitní, nebo denně čerstvé, nebo něco takového. No, bodej by nebylo denně čerstvé, když ho dojili od kraviček. Ale k tomu statku patřila cihelna, takže dědeček dával rozvážet po Praze taky cihly. Ty se tam dělali a těmi koňmi na fůrách kočí rozvážel cihly, prodávali se na stavby v Praze. Babičku zase z maminčiny strany si pamatuju. S tatínkovi babička umřela velmi brzy na rakovinu. To ještě bylo před tatínkovou svatbou, tu neznala ani moje maminka. To byla taková ironie osudu. Ta jejich maminka byla mladá poměrně, o mnoho mladší než tatínek. A tatínek říkal, no, kluci mají starýho tátu, ale nevadí, budou mít aspoň mladou maminku, ta jim zůstane. A ta maminka umřela v 49 a tatínek zůstal do 80. No, ale babička z maminčiny strany, to byla taky poezie velká, ta bydlela na Žižkově v Táborické ulici číslo 7 ve zvýšeném přízemí. Já vždycky, když jedu tramvají okolo, tak koukám do těch oken, kdo tam asi teď bydlí, a mají tam pořád podobné záclonky krajkové, jako měla babička. Tak si říkám, no tak to budou fajn lidi, takový trochu asi starosvětští, že ano. A tak ta babička tam bydlela v takovém tmavém bytečku, pokoj kuchyň. Kuchyň měla okno do dvora a hned před tím oknem byla zeď, takže tam byla věčně tma. Ale to se mně hrozně líbilo, poněvadž to bylo takové tajemné, mělo to kouzlo svoje. K babičce jsem chodil moc rád, s babičkou jsme se měli rádi. Ty žižkovské dvorky, to bylo takové stísněnější a teď je to dobře vidět z té žižkovské věže, když se díváte dolů, tak vidíte do těch bloků dovnitř a ty pavlačové poměry tam na tom Žižkově. Teď to pomalu mizí, poněvadž oni vždycky něco zbourají a postavějí tam místo toho panelák, tak to už není ono. Staré město jsem navštěvoval jedině, když mě tatínek vzal k některému ze svých kolegů nebo přátel, kteří bydleli třeba, vím, že jeden pan inženýr, můj tatínek byl inženýr strojař, takže měl spolužáky a kolegy ze Škodovky tohohle druhu. A pan inženýr bydlel v Železných dveřích, ten dům, jak se jmenuje, Železné dveře. Tam skutečně bývaly ty železné dveře a ten znak je tam nad ním. Tak tam jsme chodili k panu inženýru Freundovi a chodili jsme po takových starých dřevěných schodech, širokých, málem jako kůň, aby po nich mohl vyjet, a ty strašně vrzaly, když se po nich šlo. Stará Praha měla před válkou daleko silnější půvab. Za války ostatně ještě taky pořád. To až potom za komunistů vlastně se to všechno tak zanedbalo. V těchto uličkách, Bílské, Michalské, byla spousta kožešníků a klenotníků, možná dost často židovských, a ti samozřejmě po únoru 48 zmizeli a částečně zmizeli už za války z důvodů rasových. Takže ty uličky pomalu měly všechny rolety stažené, všechny ty krámy byly zabedněné a v takových 50. letech se tam tudy procházelo jako mrtvým městem. Tam nic nebylo vůbec. Dnes už na to ani moc nemyslím, na tohle, jestli to město žije nějakým takovým vnitřním životem. Asi to opravdu je už převálcováno tím moderním stylem. Jenom to, že tam proudí pořád cizinci těmihle uličkami, kde byl klid, kde ani neprojelo auto, tak dneska tam jsou davy. Vezměte si Husovu ulici a Karlovu. To je přece plné cizinců a těch krámků s těmi suvenýry pro ně nesmyslnými. Maminka byla z toho Žižkova, to znamená, její poslední bydliště před svatbou byla ta Táborická 7, té babičky. A maminka měla takový svérázný lidový humor, žižkovský, trochu švejkovský. Ne náhodou, ona tvrdila, že její tatínek, který zase taky umřel dost záhy, ještě dávno před její svatbou, takže já jsem ho znal jenom z vyprávění, tak ten tatínek, že byl Flamendr a že občas flámoval s partou Jaroslava Haška, takže ten Švejk měl u nás v rodině jistou tradici. Ne zrovna nejlepší, on ten Hašek opravdu neměl dobrou pověst jako opilec a velmi nespolehlivý člověk. A o něm doma kolovali různé historky. Takže maminka byla tímhle poznamenaná a po absolutoriu nějaké takové střední školy šla do škodovky kreslit výkresy. Až ona měla velmi úhledné písemné ruční práce, měla moc hezký rukopis. Ona měla takovou vypsanou ruku a secesní rukopis, který naučila nějaká paní učitelka Hofmeisterová, aspoň maminka to takhle říkala. A tu učitelku měli všechny moc rády, všechny ty žákyně, a všechny měli podobný rukopis, ale naprosto takový spolehlivě stejný. To byl tak vypsaný rukopis. Přitom to nebylo jako tištěné, byl to skutečně rukou psaný, moc hezky psala maminka. A ona taky takhle rýsovala a kreslila, takže šla do škodovky jako dívka, taková nějaká asi 20letá, kreslit výkresy technické, a tam se seznámila s tatínkem, který byl strojní inženýr. Maminka nikdy nemluvila o nějaké prehistorii nebo o nějakých takových jako předmanželských věcech. Ona vlastně okamžitě, jak si tatínka namluvila, nebo jak se vzali, tak toho zaměstnání nechala. Takže pak byla jenom paní inženýrová. Byla doma a až do Němců, až do okupace 39. roku jsme měli služky, takže maminka jako tomu zaměstnání moc nedala. A o tatínkovi vlastně moc toho nevyprávěla. Spíš jsem našel doma po její smrti dopisy, které si psávali kdysi. Takové milé, nepřehnané, žádný pathos v tom není. Ale měli se rádi určitě. Takže maminčina zaměstnání byla vlastně vždycky jen chvilková. Za války potom byly ženy takzvaně totálně nasazeny. To znamená, museli pracovat v závodech důležitých pro válku, válečně významných pro říši. Takže většinou to byly zbrojovky, ale maminka to nějak uhrála, že jí nějaký pan doktor napsal, že je zdravotně nedostatečně způsobilá pro tu těžkou práci. Takže jí dali, my jsme bydleli v Blanické ulici na Vinohradech a za rohem na Fošovce takzvané, neboli dnes Vinohradské ulici, je Orbis, tedy knihtiskárna a knihárna, nakladatelství Orbis, a maminka tam byla totálně nasazená do knihárny. Takže falcovala archy, které pak šly se vázat v knihárně. Tak to bylo její, to byla další práce, taková nucená nebo zaměstnání, no tak samozřejmě měli plat tam nějaký. Já jsem tam dokonce nějakou dobu chodil do závodní jídelny na obědy ze školy, když jsem šel. Takže jsem zažil i to válečné stravování. Ty dělníci byli pěkně vybíraví, to byla taková kasta. Dvakrát týdně bylo filé. To mořské filé k nám přišlo až z Němci. Před válkou u nás mořské ryby nebyly, byly spíš sladkovodní. A za války bylo to mořské filé, nejdřív jsme si dost slibovali, říkali jsme, to je docela dobrý, to jsme nějak neznali, ale pak už toho bylo moc a pokud bylo smažené, tak ty dělníci z toho voloupali to smažení, to snědli a to rybí maso nechávali. Potom jednou týdně byla půlka párku s bramborovou nebo hrachovou kaší. Tak to byla docela slušná tedy válečná strava. Takže to byla maminčina zaměstnání, jinak maminka moc do zaměstnání nechtěla. Já nevím, jestli ta dědičnost je tak důležitá, jak se má za to. Já jsem tomu nikdy moc nevěřil. U nás v rodině žádný hudebník nebyl. Maminka jenom tvrdila, že ten její tatínek, ten Flamendr, že hrozně rád zpíval, ovšem to není žádná profese, on byl železničář a že když byl na prodané nevěstě v divadle, takže celou jí přespíval sebou, to museli mít ty okolo teda radost. Jinak tatínek můj hrál na housle a hrál asi dost ambiciózně, řekněme, poněvadž Mně po něm doma zůstaly Beethovenovy houslové sonáty a vím, že chodil s houslemi hrát někam do kvarteta, že měli s kolegy nějaké kvarteto smyčcové, tak jistě takovýho Haydna třeba dokázali si zahrát. Tak si myslím, že musel něco umět. Maminka zlomyslně o něm tvrdila, že hrál falešně a že já jsem se těch houslí bál, když jsem byl malý, ale to myslím přeháněla trochu. My jsme měli doma pianino značky Rose. To byla taková celkem neznámá značka, nebylo moc kvalitní teda. A bylo to pianino maminčino, když byla malá, tak se na něj učila. A bylo asi starší než ona trochu. Teď ho má doma synovec mé ženy. Ještě pořád je schopno něco trošku vydávat, nějaké zvuky. A já jsem na to piano všelijak třískal, takže si všimli, že k němu mám jakýsi vztah nebo afinitu. Tak řekli, že mě dají učit na piano k paní Suchařípové. Pan inženýr Suchařípa byl další tatínkův kolega a kamarád, dobrý houslista, byl to tak dobrý houslista, že prý svého času, to muselo být asi ještě snad před první světovou válkou nebo těsně po ní, že byl koncertním mistrem Dresdenštátskapele, tedy to je operní orchestr v Drážďanské opery, že ano. Takže to musel být opravdu houslista dobrý. A paní Suchařípová učila klavír doma. A sice ve Žitné ulici, v tom domě, na kterým je napsáno Edison, palác Edison, je to roh smeček, má to zakulacený roh. Tak tam mě učila paní Suchařípová bohužel jenom jeden rok, páč pak šli s panem inženýrem do transportu do Terezína a už je nikdy nikdo neviděl. Takže jsem pak chodil do různých hudebních škol na piano a na teorii. Teorie mě bavila, teorii jsem se nikdy nevyhýbal. Hrabat se v různých notách a něco z nich sestavovat. Už tehdy mě to nějak přitahovalo. Ještě bych měl dokončit vlastně to o těch učitelích klavíru. Velký význam potom, když už jsem opravdu vážně chtěl být skladatelem, to bylo tak někdy od kvarty nebo od kvinty gymnázia, tak jsem si uvědomil, že chci-li udělat po maturitě zkoušku na AMU, poněvadž maminka nechtěla, abych nechal gymnázia a šel na konzervatoř. A bylo to rozumné, ono to širší vzdělání je vždycky dobrý. Takže se musím připravit k té zkoušce. Jednak naučit se u někoho harmonii a kontrapunkt, to mě učil pan profesor Kasal, sbormistr, známý z rozhlasu taky, z rozhlasového sboru. Byl jeden čas sbormistrem a hlaholu. Potom tedy Jaroslav Řídký soukromně doma, ale že taky se musím konečně pořádně učit na piano. A do třídy na gymplu se mnou chodil Zdeněk Mikelka, což byl syn slavného svého času klavírního virtuóza Emila Mikelky, který byl profesorem konzervatoře. A paní Mikelková, tedy maminka Zdeníka Mikelky, byla taky klavíristka, byla to žákyně svého manžela a profesorka obligátního klavíru na konzervatoři za těch našich gymnaziálních let. Takže mě vzala do učení a konečně mě naučila pořádně hrát na piano. Maminka říkala, že jsem hrál slušně na piano, jenom dokud jsem chodil k paní Mikelkové. Potom zase na AMU, už jsem to měl jistý, už jsem prostě byl na AMU, tak jsem to flákal. Tam nás učila klavír paní profesorka Růžičková, ta učila obligátní klavír za mých let. Hrála na čembalo a prostě musela něco taky, nějaké zaměstnání dělat, tak učila obligátní klavír skladatele. No a jí jsem si nějak nic nedělal, no, už jsem to flákal. Já nerad cvičil doma, takže jsem to nikdy neuměl, to, co jsem měl hrát, tak jsem rychle odvedl řeč třeba na Thomase Manna, nebo na Schönberga, nebo Stravinskýho, no a ona o tom vždycky něco věděla, tak jsem si s ní o tom povídal a nehrál jsem. Literatura. Ani nevím, no mě k tomu nikdo neved. Já jsem od malička hrozně rád čet. A už asi v 5 letech jsem se naučil sám číst, přestože maminka se snažila mi v tom zabránit. Říkala, to dítě se nesmí učit takhle předčasně, pak se v té škole bude nudit a nebude dávat pozor a bude z ní lajdák. Takže zakázala všem, že mě nesmějí nic říct o těch písmenkách. Ale já jsem byl mazaný a řekl jsem si, těch písmenek nemůže být nekonečný počet. Těch je omezený počet. Když se každý den zeptám někoho jiného na jedno písmeno, tak se každý den naučím jedno a za chvíli je budu umět všechny. Tak jsem to taky takhle provedl. Takže jsem brzy uměl číst, no a pak jsem začal rodičům tahat z knihovny všelijaké naprosto pro mě nevhodné knihy, jako Muži mají radši blondýnky a Sally se představuje a podobné. A no, takže jsem velmi záhy se vzdělával literárně. Matematika? No, matematiku jsem pěstoval jenom v rámci normálního školního rozsahu, školních osnov. Na gymnáziu mě stačila ta gymnaziální matematika. Dneska asi mají už v těchto třídách mnohem sofistikovanější věci z matematiky. My jsme měli počet pravděpodobností, kombinatoriku. Došli jsme tedy až k integrálám nakonec v oktávě a mně se to líbilo, já ji měl rád a nedělalo mi to potíže. Vždycky jsem si myslel už tenkrát a později se mi to potvrdilo, že pro hudbu to má význam svůj. Hlavně právě kombinatorika a pravděpodobnostní počet. Tyhle dvě věci jsem vždycky velmi využíval a do dneška, proto si je taky pamatuju, že je pořád cvičím. Že muzikanti nejsou dobří matematici, je omyl. Někdo ne, Vítězslav Novák například okázale prohlašoval, že prostě z matematiky propadal a že pro něj matematika nemusí existovat. A já myslím, že to je škoda, že kdo tu matematiku ovládá, takže ovládá lépe i noty. Nechci tvrdit, že Novák nebyl velký skladatel, to byl rozhodně. Prostě matematika není nikdy na škodu. A co se kantorů týče, to je pravda, že velice záleží na sympatiích, které ten kantor vzbudí. My jsme měli štěstí na matematiku, jsme měli pana profesora Matauše, pana profesora Doubka, což byl Valach a byl to dobrý známý s Alojzem Hábou, což jsem zjistil až po maturitě. To byli všechno ohromně sympatičtí lidé, kteří měli humor, kteří s námi přitom žertovali a dovedli to říct tak, že si to člověk zapamatuje. A na češtinu jsme měli báječného profesora Otakara Klímu, který učil češtinu, němčinu na gymnáziu jenom jako Broadberův, tedy povolání kvůli obživě. Chlebařina, že jo, se tomu říká. On ve skutečnosti byl na slovo vzatý orientalista, který bádal v sanskrtu, v iránistice, v hebrejštině a třeba mi říkal, no já když potřebuju něco ze starého zákona, tak si to rovnou přeložím. Já nemusím mít doma žádnou Bibli jinou než originál. Takže tenhle ten člověk nás učil češtinu tak humorným a zábavným způsobem, že některé jeho výklady se skutečně nedají nikdy zapomenout. My se z gymnázia scházíme do dneška. Dokonce čím dál, tím hustěji. Teď už se scházíme každé první pondělí v měsíci. Jak stárneme a taky naše řady řídnou, že ano. Myslím, že my jsme se měli rádi dost vzájemně a taková soudržnost mezi námi byla. Možná později víc než v té škole, poněvadž v té škole jsme se viděli každý den. S některýma byla větší legrace, tak ty třeba se vídali taky víc spolu. Někteří byli takový klidnější nebo individualističtější, ale teď se všichni, kdo jsme zbyli, tak se pravidelně vídáme. Lékařů je asi z nás nejvíc, poněvadž v té době našich studií bylo studium medicíny módní. Tehdy každý chtěl na medicínu a mě, poněvadž jsem měl s prominutím teda výborný prospěch, to trapné až, tak mě všichni říkali, no ty půjdeš na medicínu samozřejmě, že jo, poněvadž byl výběr, byl takový nával na tu medicínu, že brali jenom se samýma jedničkama třeba. A já jsem říkal, depák, já jdu na AMU, na skladu, prosím tě, na takovou blbost, ty se chceš takhle zahrabat, vždyť z tebe nic nebude, proč nechceš na tohleto? To by se směl. Oni se neměli potom, to byl omyl, že ty lékaři se mají nějak líp. Ale bylo to takové žádoucí. Ale dva z nás dokonce emigrovali do Německa jako lékaři. Jeden je proslavený zubní lékař v Mnichově a druhý je hned tady za hranicemi, někde za Weiden, plicní odborník, operatér. No, ale i tady doma zůstalo jich dost lékařů. A no, spolužačky, to jsou do dneška hezký holky, jenže mají už vnoučata a pořád o nich vyprávějí, což je někdy trošku zbytečné. Ale jedna pěkná dívka si vzala slavného Richarda Honzoviče, rozhlasového a televizního hlasatele. Pracovala taky v rozhlase. Jiná byla advokátkou. Dokonce mě zastupovala při prvním rozvodu.